Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ու ընկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները նախամարոտ. Ցուցարարների նկատմամբ բռնություն կիրառելու մեջ մեղադրվող Մասիսի քաղաքապետն ու փոխքաղաքապետը չկալանավորվեցին։ Ստեփանակերտում քաղաքացիները փողոց են փակել ուժային կառույցների ղեկավարների հրաժարականի պահանջով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կոչ է անում բոյկոտել թալանչիներին եւ կոռուպցիոներներին։ Փաշինյանի կառավարությունն արդեն 1 ամսական է ինչ սպասել քննարկումներ տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի տաղավարում։ Այս այլ թեմաներ ենք նախատեսել այս եթերաժամին, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Արման Սահակյանը հայտարարել է խմբակցությունից դուրս գալու մասին։ Պատրաստ եմ ակտիվորեն աջակցել թե գործող իշխանությանը, թե ընդդիմության իմ ընկերներին զարգացման տանող բոլոր նախաձեռնություններին, Facebook-ի իր էջում գրել է պատգամավորը։ Ավելի վաղ հիշեցնենք, հանրապետական խմբակցությունը ելել են Արթուր Գևորգյանը և Շիրակ Թորոսյանը։ Այսօր Նյու Յորքում գտնվող Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը հանդիպում է ունեցել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեսի հետ, Ադրբեջանական լրատվամիջոցները վկայակոչելով Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչության պաշտոնական հաղորդագրությունը, հայտնում են, որ Մամեդյարովը Գուտիերեսի հետ քննարկել է Ղարաբաղյան հակամարտությունը, մասնավորապես Ադրբեջանի արտգործնախարարը դարձյալ հայտարարել է մեջբերում հայկական զորքը պետք է դուրս բերվի Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներից, ադրբեջանցի բռնի տեղահանվածները պետք է վերադառնան իրենց հարազատ հողերը, մեջբերման ավարտը։ Իրանի կենտրոնական շրջաններից մեկում վթարի է ենթարկվել երկրի օդուժին պատկանող օթանավ, այս մասին հայտնում են տեղական լրատվամիջոցները վկայակոչելով պաշտոնական հաղորդագրությունները։ Հաղորդվում է, որ վթարվել է F7 կործանիչ, որը ցած է ընկել Իսպահան քաղաքից ոչերու գտնվող Հասանաբադ բնակավայրի մոտակայքում։ Իրանի անվտանգության ուժերը շրջափակել են աղետի վայրը, իրականացվում են քնչական գործողություններ, երկու օդաչյունները հասցրել են լքել ընկնող ինքնաթիռը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հաստատել է Հյուսիսային Կորեայի նախագահ Կիմ Չեն Ունի հետ հունիսի 12-ին Սինգապուրում հանդիպելու մտադրությունը, այս մասին Թրամփը հայտնել է նախորդին Հյուսիս Կորեացի առաջնորդի խորհրդական Կիմ Յոն Չոլի հետ հանդիպումից հետո։ Սպիտակ տան ղեկավարը նշել է, որ խորհրդականն իրեն է փոխանցել Կիմ Չեն Ունի մեջբերում լավ և հետաքրքիր նամակը։ Սինգապուրյան հանդիպումից առաջ Հյուսիսային Կորեայի իշխանություններն ազատ են արձակել այդ երկրում պահվող 3 ամերիկացի բանտարկյալների, բացի այդ պաշտոնական Փենյանը հայտարարել է միջուկային ծրագրից հետ հրաժարվելու մտադրության և միջուկային փորձադաշտերի ապամոնտաժման պատրաստակամության մասին։ Մարին Լպենի գլխավորած Ֆրանսիայի ծայրահեղաչակողմյան կուսակցությունն անվանափոխվեց ազգային ճակատի փոխարեն, այժմ այն կոչվում է ազգային միավորում։ Ինչպես հաղորդվում է, կուսակցության այսպես կոչված ռեբրենդինգի նպատակը մարտավարական քայլ է վաթամբավից ձերբազատվելու և աչակողմյան պոպուլիստական շարժումը նորովի ներկայացնելու նպատակով։ Եվրասկեպտիկներին միավոր այս կուսակցության առաջնորդն անցյալ տարի պարտվել էր նախագահական ընտրություններում։ Մարին Լպենին հաջողվել էր հաղթահարել առաջին փուլը, սակայն երկրորդ փուլում նա զիջել էր Էմանուել Մակրոնին։ Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆաթահ ալ-Սիսին պաշտոնապես երկրորդ անգամ 4 տարի ժամկետով ստանձնեց երկրի նախագահի պաշտոնը։ Նա վերընտրվել էր մարտին մրցակցության բացակայության պայմաններում այսօր Կահիրեում Եգիպտոսի ներկայացուցիչների պալատում տեղի է ունեցել ալ-Սիսի երթմնակալության արարողությունը։ Նրա աջակիցները նշում են, որ ալ-Սիսին հաջողվել է երկրում վերականգնել կայունությունն ու անվտանգությունը, իսկ ընդդիմախոսները նրան մեղադրում են այլախոհությունը ճնշելու, մամուլի ազատությունը սահմանափակելու մեջ։ Բանակի նախկին ղեկավար ալ-Սիսին Եգիպտոսի նախագահի պաշտոնը ստանձնել է Մուհամեդ Մորսի իշխանությունը տապալելու արդյունքում։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։
Ակում է
Մենք թողարկում են աղտաղափոխվենք Ստեփանակերտ, որտեղ շարունակվում է երեկ գիշերվանից սկսված բողոքի ակցիան։ Տասնյակ քաղաքացիներ փողոց են դուրս եկել ուժային կառույցների ղեկավարների հրաժարականի պահանջով։ Ստեփանակերտցիների զայրույթի պատճառը երեկ երեկոյան տեղի ունեցած ծեծ կրտուկն է, ինչպես պնդում են նրանք ուժային կառույցների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Ինչո՞ւ բողոքի ցուցարներն այժմ էլ շարունակում են փակ պահել Ստեփանակերտի կենտրոնական համարվող Ազատամարտիկների փողոցի ավտո Կայարանի հատվածը, պահանջելով պատժել երկու քաղաքացիներին ծեծած պաշտոնյաններին, ինչպես նաև պաշտոնանկություններ ուժային կառույցների վերնախավում։ Աննախադեպ այս բողոքի ակցիայի մասնակիցները հիշեցնում են Բերձորի ծեծ կրտուքի ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանումյանի ծեծելու դեպքերը, պնդելով, որ Ղարաբաղում անպատժելիության մթնոլորտ է տիրում։ Առավել մանրամասն Նաիրա Բուլղադարյանը կպատմի։
Այսօր նշան բողոքի մի քանի տասնյակ ցուցարարներ փակել են Ստեփանակերտի կենտրոնական Ազատամարտիկների փողոցը, պահանջելով ուժային կառույցների ղեկավարների հրաժարականը։ Փողոքի այս ակցիան սկսվել է Երևանից, երբ ծեծ կրտուք է տեղի ունեցել քաղաքացու և ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակցի միջև։ Լեռնային Ղարաբաղի ընդդիմադիր ազգային վերածնունդ կուսակցության նախագահ պատգամավոր Հայկ Խանումյանն ազատությանը պատմեց, որ ավտոլվացման կետերից մեկում կենցաղային հողի վրա սկսված վիճաբանությանը միացել են ԱԱՑ այլ աշխատակիցներ, ծեծի ենթարկել այդ պահին այդտեղ օգնության եկած քաղաքացիներին։ Սա էլ զայրացրել է քաղաքացիներին, պատճառ դառնալով նրանց կողմից փողոց փակելուն։
Ուղղապես պահանջում են ռուսիկան պետկամավոր Աղաջանյանի, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրինի տեղակալ Գագիկ Սարգսյանի և հատուկ ստորաբաժանման ղեկավար Աշոտ Գրիգորյանի հրաժարական։
Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանության փոխանցմամբ 15 մարտ բերման է ենթարկվել 3 Ստեփանակերտի կենտրոնում տեղի ունեցած վիճաբանությանը մասնակցելու կասկածանքով։ Ղարաբաղի գլխավոր դատախազությունը հաղորդում է, որ խուլիգանության փաստով հարուցվել է քրեական գործ և կան ձերբակալվածներ։ Ինչպես հաղորդում է ոստիկանությունը, 3 վիճաբանություն է տեղի ունեցել քաղաքացու և ազգային անվտանգության ծառայողի միջև, որի ընթացքում կողմերը փոխադարձ հարվածներ են հասցրել միմյանց, պատճառելով մարմնական վնասվածքներ։ Թե ինչն է եղել վիճաբանության պատճառը, Ղարաբաղի ոստիկանությունը չի մանրամասնում։ Խանումյանը ասաց, որ գիշերն այցելել է Ստեփանակերտի հիվանդանոցում գտնվող ծեծ կրտուքից վնասված երկու քաղաքացիներին։
Մարդիկ, որ արդեն այլ հարցեր են բարձրացրել, մասնավորապես տարիների ընթացքում հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները և այլ ուժայիններ տարբեր մարդկանց նկատմամբ բռնություններ են գործադրել այդ մարդկանց, և այդ մարդիկ դրա մասին արտահայտվում էին և պահանջում էին ուժայինների հրաժարականները։
Ընդդիմադիր պատգամավորը նշեց, որ դեպքի մասին տեղեկացրել են նախագահ Բակո Սահակյանին, և այսօր բողոքի ակցիայի մասնակից ցուցարարներից կազմված պատվիրակությունը հանդիպել է նախագահին։
Ես տվյալ պահին ստանձնեցի միջնորդի դեր, իրենց լեզվով ասած սուրհանդակի դեր, որովհետև ոչ մեկը չէր ուզում ոչ լիդեր ունենալ, ասում եմ, որ ինքնակազմակերպված ակցիա է, և պահանջները տարաբերի նախագահական նախագահի հետ հանդիպեցինք, նախագահին ներկայացրի։
Ազատության հետ զրույցում ակտիվիստ ցույցի մասնակից Տիգրան Գրիգորյանն ասաց, որ տարիներ շարունակ ուժային կառույցների ներկայացուցիչները են վերաբերվել քաղաքացիներին, և այսօր արդեն նրանց համբերության բաժակը լցվել է։ Մեր զրույցի պահին, ինչպես փոխանցեց ակտիվիստը, իրենց միացավ ցուցարարների նոր խումբ։
Տարիներով այս կուտակված էր ոտնձգությունները, տարբեր ապօրինությունները, որոնք իրականացում էին քաղաքացիների հանդեպ, այսօր այսպիսի մի ձևով պայթեցել են այդ պատճառը։ Վերջտայես բեսպեջելի մտնոլորտի դեմ։ Չէ, հենց նոր սարնեն նոր խումբա միացել, ուրիշ տեղից են ինչ-որ գալիս, մեծ խումբ։
Ցուցարարների և Ղարաբաղի նախագահի հետ հանդիպումը դեռ չի ավարտվել, փոխանցում է Հայկ Խանումյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի մարդիրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանն էլ Facebook-ի իր էջում գրել է, որ հետևում է իրադարձությունների ընթացքին, ինչպես նաև հավաքի մասնակիցների սահմանադրական իրավունքների նկատմամբ որևէ միջամտություն ժամը 14:30-ի դրությամբ արձանագրված չէ։ Մելիքյանը նաև տեղեկացնում է, որ գիշերն այցելել է Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոն և հերթապահ բժշկից տեղեկացել տուժողների առողջական վիճակի մասին։ Ըստ հերթապահ բժշկի, երկու տուժողները հոսպիտալացվել են միջին ծանրության մարմնական վնասվածքներով։ Ըստ հերթապահ բժշկի, երկու տուժողները հոսպիտալացվել են միջին ծանրության մարմնական վնասվածքներով։ Նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում, գրում է մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած ապրիլի Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած բողոքի ցույցերի թերևս ամենադաժան դրվագներից մեկը Էրեբունիում տեղի ունեցած միջադեպն է, երբ մի խումբ անձինք, այդ թվում ասիսի քաղաքապետն ու նրա տեղակալը, հարձակվել են խաղ ցուցարների վրա և մահակներով ծեծի ենթարկել նրանց։ Դատարանը այսօր, սակայն, քաղաքապետ Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանին և նրա տեղակալին կալանավորելու վերաբերյալ միջնորդությունն ու նրանց ձերբակալման որոշումը ճանաչեց առաջ իրավաչափ եւ նրանց ազատ արձակեց։ Ձեցկրտուքին անմիջական մասնակցություն ունենալու մեջ մեղադրվող երկու պաշտոնյաններին ազատ արձակելու որոշումը կայացրել դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը, ում նախագահությամբ հիշեցնենք Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրար Սեֆիլյանը մի քանի ամիս առաջ դատապարտվեց 10 տարի 6 ամսվա ազատազրկման։ Մարինե Խաչատրյանի ռեպորտաժը։
Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանը դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանի նախագահությամբ այսօր որոշեց մերժել զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու ու մասնակցելու մեջ մեղադրվող Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանին կալանավորելու վերաբերյալ միջնորդությունը ու քաղաքապետի ձերբակալման որոշումը ճանաչել ոչ իրավաչափ։ Մասիսի քաղաքապետի փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը լրագրողների հետ զրույցում ասաց. «Այս գործով բավարար չափով ապացույցներ չեն եղել։ Ազատության դիտարկմանը թե վարույթն իրականացնող մարմնի տրամադրության տակ կան համապատասխան տեսանյութեր»։ Աթանեսյանն արձագանքեց.
«Տեսանյութերը դրանք դեռ ապացույց չեն։ Տեսանյութերը բացել ինքը ախտուրից են։ Տեսանյութերը ողորձակության չեն ենթարկվել։ Այդ տեսանյութերից նկարներ չեն հանվել, անձիկ ճանաչման չեն ներկայացվել, օպերատիվ աշխատանք չի կատարվել որ պարզվի»։ Այսինքն մենք այստեղ գործ ունենք քնչական մարմնի վատ աշխատանքի հետ։
Քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնատ Ռուզյանը մինչդեռ ազատությանը փոխանցեց։ Միայն տեսանյութերի հիման վրա չէ, որ մեղադրանքի առաջադրվել, հետևաբար բողոքարկում են դատարանի որոշումը։ Ռուզյանի խոսքով ունեն բավարար ապացույցներ մեղադրանք առաջադրելու համար, իսկ ապացույցները այս փուլում չէ, որ պետք է քննարկվեն։ Նախաքննությունը շարունակվում է եւ ձեռնարկվում են անհրաժեշտ բոլոր գործողությունները դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու համար։
Հակառակորդակայում բազմիական ասող մարմինը այս մտավախություն ունի, որ գործի օբյեկտիվ քննությունը կարող է վտանգվել։
Ըստ մամուլի Մասիսի քաղաքապետը նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի թիկնազորի պետ Արշակ Հակոբյանի դստեր ամուսինն է։ Մասիսի քաղաքապետը նրա տեղակալ Կարեն Օհանյանը եւ եւս 3 անձ անցնում են ապրիլի 22-ին Էրեբունիում տեղի ունեցած անկարգությունների գործով։ Ըստ քնչական կոմիտեի այդ օրը քաղաքացիական հակոստով մարտիկ հիմնականում բժշկական դիմակներով հարձակվել էին ցուցարարների վրա քարերով ու մահակներով հարվածել նրանց։ Քաղաքացիների նկատմամբ բռնություն էր գործադրվել նաև էլեկտրահարող սարքերով։ Քաղաքապետը, ով մեղադրվում է զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու ու մասնակցելու մեջ, ազատության հետ զրույցում ասաց, որևիցե տեսանյութ չկա, որտեղ կարող են ապացուցել իր մասնակցությունը։
Այն, որ Էրեբունիում ապրիլի 22-ին տեղի ունեցել անկարգություններ զանգվածային
մասնակցելու ապացուցել իմ մասնակցությունը։
Դուք տեղյակ չեք եղել, որ Էրեբունիում նման դեպք է տեղի ունեցել, դիմակավորված անձին հարձակվել են մահակներով։
Ոչ, պատվեր տալով, կեղծիկներ անելով չեն կարող մարդուն մեղադրել։
Եթե քաղաքապետի պաշտոնից հրաժարական մտածեք։
Իհարկե ոչ։ Իհարկե ոչ, ես պատասխանատվություն եմ կրում իմ ժողովրդի առջև, եւ ընտրություններին մասնակցած քաղաքացիների 94% ինձ ձայն ա տվել։ Ինչպես եք պատկերացնում, ես ինչի համար պիտի հրաժարական տամ։
Դատարանն այսօր որոշեց նաև մերժել Մասիսի փոխքաղաքապետ Կարեն Օհանյանին կալանավորելու վերաբերյալ միջնորդությունը ու նրա ձերբակալման որոշումը ճանաչեց ոչ իրավաչափ։ Այս մասին լրագրողներին ասացին փոխքաղաքապետի փաստաբաններ Զորայր Հարությունյանն ու Էրիկ Ալեքսանյանը։ Օհանյանը հրաժարվեց որևէ հարցի պատասխանել։ Մասիսի քաղաքապետին եւ փոխքաղաքապետին ազատ արձակած դատավոր ընդդիմադիր գործիչ Ժիրայր Սեֆիլյանին 10 տարի 5 ամիս ազատազրկման դատապարտած Տաթևիկ Գրիգորյանն է, ով դատաքննության ընթացքում մինչև վճռի հրապարակումը բազմաթիվ անգամ մերժել է կալանքից ազատ արձակել Սեֆիլյանին ու նրա հետ ամբաստանյալի աթոռին հայտնվածներին, պնդելով, թե ազատության մեջ հայտնվելով նրանք կխոչընդոտեն գործի քննությանը, կազդեն վկաների ու տուժողների վրա, ինչպես նաև կթաքնվեն դատարանից։ Հավելեն, որ այսօր ավելի վաղ դատարանը բավարարել էր Էրեբունիում տեղի ունեցած անկարգությունների գործով մեղադրվող անձանցից մեկին՝ Գոր Խաչատրյանին կալանավորելու քնչական կոմիտեի միջնորդությունը։ Եվս երկուսի Մասիսի քաղաքապետի հորեղբոր որդու Գևոր Խամբարձումյանի եւ Սարգիս Սահակյանի նկատմամբ կալանավորման միջնորդությունը մերժվել էր։ Նրանց նկատմամբ եւս խափանման միջոց էր ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։
Անվտանգության ծառայության աղմկահարույց բացահայտումները հայաստանյան ավելի քան 1 տասնյակ սուպերմարկետներում մտահոգություններ են առաջացրել։ Տնտեսվարողներին օրինական դաշտ բերելու կառավարության փորձերը կարող է հանգեցնել գնաճի, հայտարարում են նրանք։ Իշխանություններն ի պատասխան դեմագոգիա են որակում թանկացումից խուսափելու մասին սուպերմարկետների պնդումները։ Հիշեցնենք, իրավապահները կեղծ ձեռնարկատիրության եւ առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր չկատարելու դեպքեր են հայտնաբերել։ Հանրապետ պետական պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին պատկանող Երևան Սիթի ցանցի սուպերմարկետներում։ Նաիրա Բուլղադարյանն է շարունակում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկոյան Facebook-ի իր էջում անդրադառնալով 11 սուպերմարկետների այն հայտարարությանը, թե 20% ավելացված արժեքի հարգվճարելու դեպքում գյուղմթերքը կթանկանար, կոչ արել բոյկոտել թալանչիներին և կոռուպցիոներին։ Նրանք, ովքեր ուզում են արհեստական թանկացումներով ապացուցել, թե ապօրինությունն ավելի լավ է, քան օրինականությունը, շատ արագ իրենց վրա կզգան օրինականության համոզիչ ուժը, գրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիշեցնեմ, երեկ Երևան Սիթի նոր զովքը ՍԱՍ-ը ևս 8 խոշոր առևտրի ցանցեր բացնամակ էին հղել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ողջունելով կառավարության կողմից տնտեսվարողներին օրինական դաշտ բերելու քաղաքականությունը։ Դրանց ղեկավարները միաժամանակ պնդում էին, որ եթե սուպերմարկետները գյուղմթերքը վաճառեին առանց անհատ ձեռներեցի կարգավիճակի, ապա բյուջեկը վճարեին 20% ավելացված արժեքի հարկ, ինչը կբերեր գյուղմթերքի թանկացման։ Վարչապետին հղացնամակում տնտեսվարողները նշում են, որ պետական եկամուտների կոմիտեն գյուղմթերքի դիմաց ցանցերի շահույթի զգալի մասը արդեն իզգանձել է և հիմա պահանջում է ևս 20% հարկի վճարում նախկին շրջանառությունից, որը ցանցերը չեն աշխատել։ Նամակի հեղինակները նշում են, որ այս ամենը կարող է հանգեցնել այլ երկրներից ներգրվող գյուղմթերքի էական քանակի ավելացմանը ի վնաս տեղական շուկայի։ Տնտեսվարողները կառավարությանն առաջարկում են օրենսդրական լուծումներ առաջարկել այս խնդրի շուրջ։ Գյուղատնտեսության նախարար Արթուր Խաչատրյանը, որն այսօր մասնակցել է մայրաքաղաքի Կասյան փողոցում գյուղմթերքի շուկայի բացմանը, ազատության է զրույցում անդրադառնալով սուպերմարկետների բարձրացած խնդրին, ասաց.
Մարժայի խնդիրը չկա։ Հիմա որոշ ապրանքատեսակների համար դա տարբերությունը կարող ընդամենը 50 դրամ լինի, բայց մենք միջինացված շուկաները ավելի մաչել են։ Եվ մեր մոտ շուկաները դարձան ոչ մաչելի, երբ գյուղացուն տեղ եկան գրավեցին վերավաճառողները։ Հիմա մեր խնդիրն այնպես անել բոլորի, ամբողջի բոլորի խնդիրն է, ոչ միայն գյուղնախաղացան, այլ գերատեսչությունը, որպեսզի կարողանանք հնարավորինս կապ հաստատենք, լավ գետ կոնտակտային կետերն ավելի շատ են, որ գյուղացին բերի դատազանքը կարողանա վաճառել։ Ու իհարկե ստեղ խոսքը չի գնում փողոցում գետին թափած ինչ-որ բաժերում վաճառքի մասին, ավելի ցիվիլ շուկաների կազմակերպման մասին։
Գյուղնախարար Խաչատրյանն ասաց, որ իրականում գյուղացիները բողոքում են, որ գյուղմթերքի արտադրությունից ավելի քիչ եկամուտներ ունեն, քան վաճառողները։
Եվ դրա համար մենք այսօր բացել ենք գյուղմթերքի շուկան Կասյան փողոցի վրա, աշխատանքներ ենք տանում, որպեսզի նման շուկաներ թե Երևանի վարչական, այլ վարչական շրջաններում, թե այլ քաղաքներում ավելի շատ լինեն, որպեսզի գյուղացին կարողանա իր ապրանքը բերել և ուղղակի վաճառի քաղաքաբնակին, դրանից կշահի թե գյուղացին, թե քաղաքի բնակիչը։
Անդրադառնալով խոշոր առևտրի ցանցերի պնդումներին, թե եթե սուպերմարկետները գյուղմթերքը վաճառեին առանց անհատ ձեռներեցի կարգավիճակի, ապա բյուջեկը վճարեին 20% ավելացված արժեքի հարկ, ինչը կբերեր գյուղմթերքի թանկացման, նախարարը նշեց, որպես քաղաքացի համաձայն չէ այս դիտարկումների հետ։
Հնարավոր է հարկերը ցխանեն, բայց եթե դենս գնանք, պետություն գործի չի ունեն։ Թե պետությունը հարկային միջոցները ուղում է բանակին, ոստիկանությանը, բժիշկներին, ուսուցիչներին, ճանապարհաշինությանը, այդ մոտեցումը, այդ դեմագոգիան, որ հարկերը հանեք, հարկերը անեք, ինքը ճանաչել չի համար։
Հիշեցնենք, այս բացահայտումները ազգային անվտանգության ծառայությունը սկսեց հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին պատկանող Երևան Սիթի սուպերմարկետներից։ ԱԱԾ-ում քրեական գործ է հարուցված Երևան Սիթի սուպերմարկետներում կեղծ ձեռնարկատիրության և առանձնապես խոշոր չափերով հարկերը տուրքը կամ պարտադիր այլ վճարը չկատարելու համար։ Ալեքս Հոլդինգ ընկերությունում ուսումնասիրությունները ցույց էին տվել, որ տարիներ շարունակ, ինչպես իրենց ընկերության աշխատակիցների, այնպես էլ վերջիններիս ընտանիքների անդամների և ծանոթների անվամբ հիմնականում նույն նոտարի մոտ գրանցվել 461 ԱԱԾ-ներ, որոնք գործունեություն են ծավալել Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցում։ Իրավապահներն այժմ ճշգրտում են պետությանը պատճառված վնասի չափերը։ Հիշեցնեմ, ազատության է զրույցում հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ասել էր, թե այս ամենը գաղտնիք չէր և որ իրենք դա արել են, որպեսզի գյուղացիները չտուժեն։ Տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանն ազատության է զրույցում նշում է, որ սուպերմարկետների այս հայտարարությունը սաբոտաժի տարեր է պարունակում։
Այո, տեսնում եմ, որ սրատակ նաև շատ հնարավոր է, որ տեղի ունենան մեծ հաշվով դրանք այդ սուբյեկտները ունեն շատ համընդհանուր շահեր, և չեմ բացառում, որ նաև այստեղ լինի կարտելային համաձայնություններ այդ սուբյեկտների մեջ։ Ես կանխատեսում եմ, իհարկե չեմ կարող վստահ պնդել, բայց տեսնում եմ, որ այս սաբոտաժը փորձ է կատարվելու նաև ավելի խորացնել, ընդհանուր միջև օրինակ գյուղմթերքներից, մսամթերքներից, հա տեղական մսի պարագայում հրաժարվել է, որով որ էլի եմ ասում, կարճաժամկետ որոշակի աջակցություն նրանք կարող են ստեղծել շուկայում և մասնավորապես դժգոհների բանակ ստեղծել կառավարության քայլերի դեմ։
Տնտեսագետն անդրադառնալով կառավարության դերակատարմանը հարկային ոլորտում ասաց, նախկինում կիրառված մոտեցումը չի լուծի այս խնդիրը, և պետությունը որպես հարկ հավաքագրող սուպերմարկետների բարձրաձայնած ռիսկերի լուծման շատ տարբեր տարբերակներ ունի, որոնք էլ կարող է կիրառել։
Շատ գյուղատնտեսական տնտեսությունների մասով ավելացված արժեքի ավելի նված ռեժիմներով ընդհանուր միջև այլ կոնկրետ հասարակականացված քաղաքականությունը, դրանով պայմանավորվել բարի մղումներով առնվազն հակասումը ընդհանրապես պետության ֆունկցիաների հետ, հա, հակասության մեջ։
Խնդիրը չի կարող մնալ այնպես, ինչպես որ եղել է տարիներ շարունակ, նշում է Մանուկյանը, տեղի ունեցածը որակելով օրենքը շրջանցող գործողություններ, որոնց մասնակից են եղել ոչ միայն գործարարները, այլև պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին պաշտոնյաները։ Արտակ Մանուկյանը չի հավատում արդե նախկին իշխանությունների պնդումներին, թե նպատակը բարի է եղել։
Ես նույն միքսը կիրակերպում եմ տարիներ շարունակ, որ տեսեք, ճիշտ է կաստվել, ճիշտ է դա օլիգարխները շրջանցում են օրենքը, բայց այդ գումարների զգալի մասը նրանք ուղում են բանակի կայացման, հա՞։ Ապրիլյան պատերազմի գնումների մոնիտորինգը հստակ ցույց տվեց, որ դա միֆ է, չկա այդպես բան։
Օրենքի շրջանցման մեխանիզմները լավագույն լուծումը չեն, ինչներ կարող է բերել որոշակի չարաշահումների, պնդում է տարիներ շարունակ պետական բյուջեի ծախսերն ուսումնասիրած տնտեսագետը։ Մանուկյանը կարծում է, որ տնտեսական մրցակցության պետական պաշտպանության հանձնաժողովը անելիք ունի սուպերմարկետների հարցում։ Մանուկյանը չի բացառում, որ բողոքող սուպերմարկետներում գները բարձրանան, բայց դրանք կլինեն կարճաժամկետ խնդիրներ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Մանեթ Անդիլյանն իր ղեկավարած գերատեսչությունում աղմկահարույց բացահայտումներ է խոստանում, մասնավորապես բժշկասոցիալական փորձաքննության հանձնաժողովների գործունեության հետ կապված։ Այս մասին նախարար Անդիլյանը խոսել է Վանաձորում, տեղից հաղորդում է Նարե Ստեփանյանը։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը Վանաձորում լրագրողների հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց, որ չարաշահումներն իր ղեկավարած ոլորտում հնարավոր է արագ բացահայտել։ Մանեթ Անդիլյանի խոսքով արդեն իսկ կան աղմկահարույց գործեր կապված բժշկասոցիալական փորձաքննության հանձնաժողովների հետ։ Նորանշանակ նախարարն ասում է, իրավապահ մարմինների, ինչպես նաև քաղաքացիների հետ սերտ համագործակցելու արդյունքում չարաշահումները շատ արագ կբացահայտվեն։
Ինչ կատարվում է համակարգում, ստանում ենք բազմաթիվ ահազանգեր, տարբեր տեղերից, տարբեր պատճառով, տարբեր մարդկանցից, և այդ բոլորի հետևում կա և օբյեկտիվ, և սուբյեկտիվ պատճառ ու գնահատական, և հիմնավոր, և ոչ այնքան, այդ ամենով զբաղում են իրավապահ մարմինները, և ես իրենց հետ սերտ համագործակցում եմ, որովհետև յուրաքանչյուր մեր աշխատակից պետք է իմանա, որ այլևս շարունակները փոխվել են։
Կադրային ջարդ նախարարությունում և տարածքային կառույցներում չի նախատեսում, բայց բոլորին հստակ զգուշացվել է, աշխատելու նախապայմանը նվիրված աշխատանքն է, ասում է Թանդիլյանը։
Իրենց այցեքարտը և իրենց աշխատելու նախապայմանը աշխատանքն է, լավ, որակյալ, նվիրվալ աշխատանքը, որովհետև այն ոլորտը, որը մենք ենք ներկայացնում, իրականում գործում յուրաքանչյուր քաղաքացու հետ մեր պետության մեջ, և այդ առումով յուրաքանչյուրի արարքը, վարքը ցույց է տալիս մեր պետության դեմքը, և դա է լինելու իրենց աշխատելու երկարաժամկետ և ապահով աշխատելու երաշխիքը, ուրիշ ոչինչ։
Առաջիկայում կենսաթոշակների բարձրացում չի նախատեսվում, բայց Թանդիլյանն ասում է, այդ ուղղությամբ մտածում են, ըստ նրա համակարգն արմատական բարեփոխումների կարիք ունի։
Մենք այդ ուղղությամբ մտածում ենք, որովհետև ակնհայտ է, որ բյուջեի ռեսուրսները սահմանափակ են, և արդյունավետության խնդիր կա։ Մա մենք պետք է աշխատենք այդ ուղղությամբ, նպատակներ կան, բայց ես չի ուզում այս պահին խոսել, խոստումներ տալ, բայց պետք է իմանանք, որ մենք նաև այդ առումով այսպես ռեֆորմների և արմատական լուծումների կարիք ենք տեսնում ժամանակակից։
Նախարարը փաստում է, ոլորտի խնդիրները բազմաթիվ են։ Հարցին, արդյոք այս խնդիրները նախկին իշխանությունների վատ կառավարման հետևանք են, Թանդիլյանը պատասխանեց, արդյունավետության խնդիր միշտ էլ եղել է։
Ես ինքս էլ հաջող քննադատել եմ անարդյունավետ ծախսերը, և այնպես որ դա դիտարկման տակ է, և մենք պարբերաբար քննարկումներ ունենք, թե ինչպես վարվենք, որ ամեն դրամ փոխհատուցվի և հետ կամ մեր ժողովրդին բարիքի տեսքով և մաքսիմալ արդյունավետ։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Թեմաների մասին Ոտքի Հայաստան նախաձեռնությունը կդառնա կուսակցություն։ Շաբաթներ առաջ բանտից ազատ արձակված ընդդիմադիր գործիչ Անդրեաս Ղուկասյանը պատրաստվում է քաղաքական կուսակցություն ստեղծել և մասնակցել առաջկա արտահերթ ընտրություններին։ Գրեթե 2 տարի ճաղերի հետևում անցկացրած Ղուկասյանի գլխավորած կուսակցությունը, ինչպես նշում է գաղափարախոսությունը, կլինի սոցիալ լիբերալիզմի հիման վրա, պատմում է Մարինե Խաչատրյանը։
Գրեթե 2 տարի ճաղերի հետևում անցկացրած ընդդիմադիր գործիչ Ոտքի Հայաստան նախաձեռնության անդամ Անդրեաս Ղուկասյանը պատրաստվում է կուսակցություն հիմնել։ Մայիսին երկրից չբացակայելու ստորագրությամբ կալանքից ազատ արձակված ընդդիմադիր գործիչը ազատության հետ զրույցում ասաց, թե կուսակցությունը կկոչվի հայ կառուցողական և կունենա հստակ նպատակներ։
Մեր կարծիքով կան մի շարք իսկրի համար կարևորագույն ծեր, Առաջինը դա գյուղապահ համակարգի ապակրեականացում, երկրորդը տնտեսական ոլորտում հոշոր կապիտալի ապակրեականացում, երրորդը կառավարման համակարգի բարեփոխումներ, հետևորդը կայուն զարգացման ծրագրեր։
Կուսակցություն ստեղծելու որոշումը կայացրել է դատարանի դահլիճից ազատ արձակվելուց հետո։ Խոկասյանը մեղադրվում է Սարի թաղի դեպքերի գործով։ Ըստ այդմ 2016 թվականի հուլիսի 29-ին նա կազմակերպել է զանգվածային անկարգություններ, փորձել է միանալ ոստիկանության բարեկապահակետային ծառայության գնդի տարածք զավթած Սասնածռերին։ Մայիսի 7-ին դատավոր Վարդան Գրիգորյանը բավարարեց նրա նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցը՝ կալանքը փոխելու փաստաբանների միջնորդությունը։ Անդրեաս Ղուկասյանն ասում է, կուսակցությունը կմասնակցի առաջիկա արտահերտ ընտրություններին, պատրաստ է համագործակցել քաղաքական ուժերի հետ, հատկապես քաղաքացիական պայմանագրի հետ, սակայն կգործեն որպես առանձին քաղաքական ուժ։
Իրենց հակադրող դիք չենք, բայց այն ինչը որ ներկարծիքով բացակայում է իրենց այսօր ծրագրերում եւ դիրքորոշումներում, մենք անպայման կլրացնենք։ Ստեղծում ենք մեր քաղաքական ինքնավարությունը սոցիալ լիբերալիզմի գաղափարախոսության հիման վրա եւ դրա շուրջ քաղաքացիական պայմանագիրը ավելի ժողովրդավարական լայն շարժում է եւ որևէ կոնկրետ գաղափարախոսության դրա հենված չի, այս առումով արդեն կա այսպես տարբերություն քաղաքացիական պայմանագիրը ի ֆորմատով ի ձևավորման սկզբունքներով տարբերվում է այն միավորումից, որը որ մենք հիմա ստեղծում ենք։
Մարինա Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Հաջորդ շաբաթ լրանում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնավարման 1 ամիսը եւ ընդհանրապես 2 ամիս առաջ Հայաստանում նույնիսկ ամենանշանավոր քաղաքագետները չեն կարող կանխատեսել, թե ինչով կարող է ավարտվել Փաշինյանի այսպես կոչված 14 գումարած 4 ծրագիրը։ Նրա քայլին չեն միացել անգամ ամենամերձավոր դաշնակիցների սկնդիմախոսներն, իդեմս հանրապետականների բացառում են որևէ զարգացում, որը կարող է հանգեցնել իշխանափոխության։ Ինչ տեղի ունեցավ եւ ինչպես սպասել նոր կառավարությունից եւ ինչպես է Փաշինյանը հասնելու ակնկալվող բարեփոխումներին։ Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի տաղավարում Աննա Իսրայելյանն այս հարցերի շուրջ զրույցի է հրավիրել քաղաքագետներ Հրանտ Տեր Աբրահամյանին եւ Լևոն Մարկարյանին։ Լսենք զրույցը։
Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Մենք փորձելու ենք, այսպես ասած, ամփոփել այն ամենը, ինչ կատարվեց այս 1 ամսում։ Մոտավորապես հիմա եթե փորձենք ամփոփել, պարոն Մարկարյան, կարող ենք ասել, որ ընդդիմությունը հասկացել է թե ինչպես դա արեց Փաշինյանը, ինչ այդպես էլ ինձ չէր հաջողվում անել անցած տասնամյակներում, արդյոք վերլուծվել են սխալները, թե ինչպես եղավ, որ այդ անառիկ թվացող ամրոցը, այսպես ասած, 10 ուրում հիմնահատակ քանդվեց։
Ուրեմն հեծանիվ հորինելու կարիք չկա, ընդհանրապես նմանատիպ համակարգերը քանդում են հիմնական 3 գործոնների այսպես համադրման արդյունքում, հա մեկը նախ պետք է անպայման իշխանության ներսում լինի հստակ պարակտում, որպեսզի իշխանությունը
կար այս դեպքում
կար ակնհայտորեն կար այդ պարակտումը, երկրորդ պետք է լինեն տեխնոլոգիաներ, որպեսզի հնարավոր լինի այդ հանրային դժգոհությունը, որ առկա է, տրանսֆորմացնել, հա օրինակ շատ է խոսում ցանցային տեխնոլոգիայի մասին, փողոցները խառը տարբեր տեղերում փակում էին եւ իշխանությունը չէր հասցնում արձագանքել, նախորդ ընդդիմությունները սովորաբար չէին կարող անում չեն կիրառում այդ տեխնոլոգիան, եւ երրորդը հանրային դժգոհությունը, որը միշտ կա, բայց այս երրորդը հանրային դժգոհությունը ինքնին ոչինչ բան է, եթե դու դրա հետ չես աշխատում, այսինքն այս 3 հանգամանքները եթե համադրվում են, կա փողոց եւ իշխանությունը ունի միասնական դիրքորոշում այդ փողոցին պատասխանելու, իշխանությունը սկսում է հանձնվել,
անդրադառնանք իշխանության դիրքորոշմանը։ Արդյոք ձեր կարծիքով իշխանությունը կարող էր պատկերացնել, որ կարող է, ասենք, այսպես 10,000 դրամով գնել մարդկանց ձայները ինչ որ մի ժամանակաշրջան, բայց ինչ որ X պահից հասարակությունը կարող է, այսպես ասած, դուրս գալ այդ պայմանագրից։
Ես Լևոնի հետ լրիվ համաձայն եմ, այստեղ հեծանի որինելու խնդիր իրոք չկար։ Եթրից առաջ էլ խոսացին, կար մի այսպիսի տարածված տեսակետ Հայաստանում վերջին տարիներին, ասում էին հանրահավաքների ժամանակն ավարտվել է, չգիտեմ, եւ այլն, այսինքն եւ ընդհանրապես խաղաղ պայքարի ժամանակն ավարտվել է։ Սա շատ տարօրինակ տեսակետ էր, որովհետև չի կարող առանձին վերցված Հայաստանում ավարտվի հանրահավաքների ժամանակ, որովհետև դա քաղաքական գործիք է, ունիվերսալ քաղաքական գործիք է, եւ այդ գործիքը պարզապես կիրառող է, ճիշտ կիրառող է։ Պետք է այստեղ Լևոնը ճիշտ է ասում, բացի նրանից, որ հանրային մոբիլիզացիա պետք է անպայման լինի եւ համախմբում եւ կազմակերպվածություն, այստեղ բազմաթիվ խմբեր միացան իրան եւ ըստեղության համախմբում տեղ ունեցավ։ Հեղափոխությունները միշտ տեղ ունենում, երբ որ իշխանության ներսում կա թուլություն, կա սաբոտաժ, կամ կա նույնիսկ ուղիղ, չգիտեմ, կամ ուղակի աջակցություն։ Այս երեք պայմանները պարտադիր են, եւ գումարած տեխնոլոգիա, եւ ես այստեղ կնշեի նաեւ իսկական ուժեղ քաղաքական ֆիգուր, որը տվյալ դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը, այս մեր հեղափոխության մի քիչ սպეციფიկան յուրահատկությունը գուցե այն է, որ շատ անձնակենտրոն հեղափոխություններ, կարելի ասել մեկ անձի հեղափոխություններ, ես նույնիսկ համարձակվեմ ենթադրել, որ եթե չլիներ այլ անձը, մի գուցե նույնիսկ այս բոլոր պայմանները լինեին, բայց չաշխատեին։
Բուրժուա դեմոկրատական հեղափոխություն եզրը, որ ժամանակին օգտագործել էր Հայաստանի առաջին նախագահը կիրառվեց, որ նա խոսում էր այդ մասին, բայց ըստ էության Նիկոլ Փաշինյանը իրականացրեց։ Եվ այս իմաստով արդյոք խոսքը Ծառուկյանի հետ իր դաշնակցության մասին է, որը ի դեպ ժամանակին հենց Նիկոլ Փաշինյանի կողմից բավական քննադատվել էր Հայազգային կոնգրեսի շրջանակում։ Այս իմաստով արդյոք չեք տեսնում հակադրություն, որ մենաշնորների օլիգոպոլիայի դեմ ընդհանրապես պայքարը կարևոր նպատակ հնչա հրճակած գլխավոր պայքարողը սեղմեց գլխավոր օլիգարխներից մեկի ձեռքը։
Տեսեք, ընդհանրապես չէի ուզենա փորձել այդ նախորդ հայտարարությունները հիմա դիտարկելով ընդհանրապես վերելուցել քաղաքական իրավիճակը։ Դե մենք քաղաքական իրավության հետ գործ ունենք, դա այդքան բարու, չարի եւ ճիշտ սխալի հարց չի։ Հիմա այդ իրավիճակները այնպեսին են, ինչպեսին իրենք կան եւ նաեւ հենց այդ իրավությունների եւ մանևրելու շնորհիվ էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը կարողացավ հաջողել, որտեղ եթե միագից տաներ պայքարը, միգուցե եւ չկարողանար հաջողել։ Եւ վերջիվերջո քաղաքականության մեջ ինչքան էլ չուզենանք, շահերը ավելի գերակա են, քան նույնիսկ արժեքներն ու սկզբունքները, դա ամբողջ ընդհանրապես քաղաքականության մեջ միշտ այդպես է լինելու։ Ինչ վերաբերվում է բուրժուա դեմոկրատականին, ամեն դեպքում կարծում եմ, որ թե այն ժամանակ, թե այս անգամ բուրժուա դեմոկրատական հեղափոխություն չկար, այն ժամանակ բուրժուա դեմոկրատականը կարծես այդ պրոցեսի ընդհանրը ձևակերպումներ, հիմա էլ փորձեցին իհարկե մտցնել այդ թեզը, որ կա բուրժուա դեմոկրատական հեղափոխության տարեր։
Երկու տարի առաջվա բարեկապահակակետային գնդի վրա հարցակումից հետո շատ էին այս տեսակ ամրագրումներ, հայտարարությունները, երբ որ զինված պայքարը, բռնությունը փորձում էին արդարացնել այն հիմնավորմամբ, թե Հայաստանում ընտրական մեխանիզմը չի աշխատում, եւ փաստորեն այդ գնդի գրավումից 1.5 տարի անց Նիկոլ Փաշինյանին հաջողվեց առանց ոչ մի կաթիլ արյուն հեղելու, ինչպես ասում են, բաց ձեռքերով փաստել, որ ըստ էության այդ խմբավորման անդամները սխալվում էին, երբ որ պնդում էին, թե այլ միջոց քան զինված ապստամբությունը չկա։
Այդ գործողությունը ես ավելի շատ կդիտարկեի ապրիլյան պատերազմի եւ այդ պատերազմյան իրավիճակի կոնտեքստում, եւ այդտեղ շատ մութ ցալկեր կան, եւ ես ուրախ եմ, միգուցե այս նոր պայմաններում նոր դատական համակարգը մեզ շատ բաներ կբացատրի այդ գործի հետ կապված, արդեն նոր այս վստահության պայմաններում։
Ես մի բան լրացնեմ հնարին, շատ օրինակ կոնկրետ նայում եի տարբերությունները այս շարժման եւ օրինակ ՊՊՑ գնդի գրաման ժամանակ, եթե տեսեք, մենք միշտ ասում ենք, որ գունդը գրավածներ ավելի ռադիկալ էին, Փաշինյանը այսպես կարծես ավելի մեղմ պայքարի կողմնակից էր, բայց գունդը գրաված խումբը Սերժ Սարգսյանի եւ իշխանության հետ ավելի ինտենսիվ բանակցությունների մեջ էր, քան Նիկոլ Փաշինյանը, որը ըստ էության բանակցության մեծ հաշվով Սերժ Սարգսյանի հետ չգնացել։ Այնտեղ անընդհատ ինչ-որ բանակցություններ էին տեղ ունենում, քննարկումներ էին, պահանջները անընդհատ փոխվում են, եթե հիշում ես հրանտ։ Մի դեպքում դա նախագահի հրաժարականը, հետո վարչապետի հրաժարականը, հետո Սեֆիլյանի
հրաժարականը, ապակաղութացման։
Ապա, հա, հետո
այսինքն հնչեց եւ դրանից հետո
ոչ հստակ օրակարգ կար, եւ նաեւ այդ հստակ օրակարգը ուղղորդելու համար տեխնոլոգիական ռեսուրսներ չկային, որպեսզի հասարակության մոբիլիզացնեն, եւ այս առումով կարծում եմ, որ շատ օինաչափ է, որ իրենց մոտեցումը չհաջողվեց։
Անդրադառնանք այն վիճակին, ինչ ունենք այժմ մեկ ամիս անց։ Կարող ենք արդյոք ամրագրել, որ Հայաստանում առկա է, եթե չասեմ, համանդրական ճգնաժամ, առնվազն երկիշխանություն։ Իդեպ համանման տեսակետ արտահայտել էր Արտադատության նախկին նախարար Հովհաննես Մանուկյանը, որը նշել էր, որ համանդրական ճգնաժամը ըստ իրեն ակնհայտ է, եւ վարչապետի ընտրությամբ եւ կառավարության ձևավորմամբ այդ ճգնաժամը չի դադարում մեր երկրում փաստ լինել, որովհետեւ չի կարող լինել մեծամասնություն, որը ընդդիմություն է տրամաբանությունը համանդրության եւ պարլամենտարիզմի ըստ նրա խախտված։
Երբ որ համանդրությունը փոխվում է, այս մասին նաև շատերը խոսում են, որ այս համանդրությունը Հայաստանի քաղաքական համակարգը ռիսկերից չի ապահովում, ինչը որտեղ ուզենք թե չուզենք, մեր մոտ քաղաքականությունը անձնակենտրոն է, մարդիկ այդպես են նայում քաղաքականությանը, եւ նախագահի ընտրությունը մարդկանց համար քաղաքական իրացման շատ այսպես հարմար ներդաշնակ միջոց է։ Հայաստանում կուսակցությունները, կուսակցական այսպես հստակ գաղափարախոսությունները, տարանջատումները կայացած չեն, մարդիկ իրենց կուսակցական քաղաքականության միջոցով իրացման ճանապարհներ չեն տես։ Եվ եթե պատկերացեք ներկիսանախագահական համակարգ, Սերժ Սարգսյանը պիտի հրաժարական տար արտահերտ ընտրություններ են լինելու, Նիկոլ Փաշինյանը ընտրվեր եւ միանգամից ծրեր պարլամենտը, ասին որովե բարդություն չկա։ Եվ ես իմաստով կասնամ իրարկե, ասա համայնադրական ճգնաժամ, եւ այդ ճգնաժամը օգնոտ կոնկրետ պատասխանատուներ ունի քաղաքական, որոնք չեն հաշվարկել Հայաստանի գլխին կախող հնարավոր ռիսկերը
եւ նաեւ համանդրության հեղինակներին։
Այո, որտեվ առաջիկան չի բացում, չէ՞, որ նորից նման զարգացումներ ունենanak։ Այսինքն պետք է ունենալ համանդրություն, որը հնարավորինս ներդաշնակ է Հայաստանի քաղաքական էությանը, մշակույթին եւ ռիսկերի դեպքում, իսկ իրենք միշտ են Հայաստանում համանդրությունը կարողանա այդ իշխանության փոխանցումները շատ անցնցում իրականացնել։ Հիմա քաղաքական առումով անցնցում եղավ իշխանության փոխանցումը, համանդրական առումով բազմաթիվ խոտաններ կան։
Բայց թվում է, թե այդ ճգնաժամը հանգուցալուծելու կամ այս երկիշխանությունը վերացնելու շատ պարզ եղանակ կար, որին չգնաց Նիկոլ Փաշինյանը, դա այն, որ երկրորդ անգամ չընտրվեր վարչապետը, տապալ վեր, այսինքն վարչապետի ընտրությունը եւ օրենքի ուժով խորհրդարանը արձակվեց։ Ձեր կարծիքով արդյոք ճիշտ էր, որ չգնացին այդ քայլին։
Իհարկե տակտիկապես դա ճիշտ էր եւ ստրատեգիապես ճիշտ էր, թե չգտեսնենք, բայց ճիշտ էր, որովհետեւ դա նշանակում էր եւս անորոշ ժամանակով կամ թեկուզ մի քանի ամսով հետաձգել այս երկնում քաղաքական ճգնաժամային իրավիճակը, այսինքն անընդհատ փողոցային պայքար։ Դա ես կարծում եմ ոչ երկրին էր շատ ձեռնտու, ոչ էլ երաշխիք կար, որ այդ ճանապարով ի վերջո մի քանի ամիս տևած այդ պայքարը հաջողության կբերի։ Այսպես ասած, նախդը ավելի կարևոր է։ Իսկ ինչ վերաբերում է երկիշխանությանը, այո, ես համաձայն եմ, որ կա երկիշխանություն եւ դա տարբեր զարգացումներ կարող է ունենալ։ Դա կարող է եւ քաղաքական գործալուծում ունենալ, բայց կարող է նաեւ տարածվել, որովհետեւ բացի երկու հավակնորդից իշխանության կան նաեւ այլ հավակնորդներ։ Կա այսպես կոչվող ընդհանրալ երրորդ ուժը, որը կարող է մի օր այս երկուսի բախման արդյունքում ինքը հավակնի
արդեն իշխանության։
Շատ ուրիշներ, ոչ միայն Ծառուկյան Դաշինքը, ես կասեի նույնիսկ ոչ միայն առաջին հերթին Ծառուկյան Դաշինքը, հա, այսինքն այստեղ եւ երրորդ ուժը կարող են հավակնել պայքարը եւ հետո մի բան էլ հաշվի առնենք, սա առաջին հեղափոխությունը չի աշխարում։ Եվ բոլոր հեղափոխությունները մի բան են ցույց տալիս, որ հենց հեղափոխական թիմի ներսում ոչ թե շուտ հասունանում են որոշակի հակասություն, սա օրինաչափություն է, սա նորմալ է նույնիսկ։ Եվ մենք չգիտենք դա 1 տարի հետո կլինի, 2 տարի հետո կլինի, թե ավելի շուտ կլինի, բայց այս հեռանակարը պետք է հաշվի առնենք։
Ես շարունակեմ արտահերտությունների թեման։ Անընդհատ շատ են Նիկոլ Փաշինյանի նաև իր կոմունիկացիաները համակինը շարժման ժամանակ իրեն աջակցողներ ասում որ պետք են շատ արագ արտահերտություններ։ Արտահերտությունները իսկապես տեսականորեն միակ գործիքակազմն է, որ համանդրական ճգնաժամը կարող են հանգուցալուծել, բայց իրենք ինքնանպատակ չեն, որտեղ իրենք չեն բացառում նոր քաղաքական ճգնաժամը։ Ենթադրենք արտահերտությունները նաև բնականաբար Նիկոլ Փաշինյանը հաղթեց։ Կարողանա ինքը պահել այդ իշխանությունը արդեն մշտական ժամկետում, որտեղ հիմա անցումային փուլում իր համար բավական հեշտ է, ինքը հասարակության ակնկալիքներին պատասխան կարող է արձանագրել, որ մենք անցումային փուլում ենք, լիակատար իշխանությունը չենք տիրապետում, հետո արդեն այդ հիմնավորումը չի աշխատելու։ Եվ արտահերտությունների պետք է գնալ շատ հստակ կոնկրետ թիմով, շատ հստակ քաղաքական ծրագրերով եւ քաղաքական փիլիսոփայությամբ։
Դե իհարկե մոտավորապես նախանշված են այն ժամկետները, որի ընթացքում կայանալու են արտահերտ խորհրդանական ընտրությունները, ըստ ամենայնի ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովից հետո, ու շաշնանը, բայց ակնհայտ երևում է, որ ըստ էության դերակատար քաղաքական ուժերից որևէ մեկը կարծես չի շտապում ընտրությունների հարցում, եւ եթե դա փոքր շատ է հասկանալի է հանրապետական կուսակցության պարագայում, որովհետեւ իրենք սպասում են, որ էйֆորիան անցնի եւ դեռ երկար հնարավորինս պահպանեն այն մեծամասնությունը, որ ունեն խորհրդարանի, կարող ենք փորձել բացատրել, թե ինչու չի շտապում հենց քաղաքացիական պայմանագիրը։ Էլի պարզ է, նա պետքա դեռ տեղերում կապիտալիզացնի իշխանապահության արդյունքները, դրա համար ժամանակ է պետք, պետք է կառույցներ մարզերում ստեղծի, որը ըստ էության կարծեմ չունի, չէ՞, մարզերում
կամ չունի։
Վերահսկողություն պետք է փորձի հաստատել, տեսեք, արդեն մարզերում մարզպետների միջոցով, ընտրական հանձնաժողովներում կա արդյոք բավարար ձեր կարծիքով կազմակերպչական, քաղաքական, ֆինանսական ռեսուրսներ եւ ինչքան ժամանակ կպահանջվի այս ամենը կազմակերպելու համար։
Այստեղ մի բան արձանագրենք, որ ինչքան էլ, այո, ասենք Նիկոլ Փաշինյանի թիմին, այսպես էս պահին ձևակերպեն կամ հեղափոխական թիմին անպայման պետք են արտահերտ ընտրություններ, բնականաբար էս իրենց իշխանությունը վերջնական հաստատելու համար, բայց մյուս կողմից իրենք էստեղ միաձնյա չեն կարող որոշեն, եւ հանրապետական մի կողմ թողած, բայց կան կոալիցիոն գործընկերներ, որոնք նաեւ, որոնցից մեկը առնվազն ԲՀԿ-ն լուրջ դեր է նաեւ կատարել այս փողոցային պայքարում եւ նրան շահերը չեն կարող հաշվի չառնել եւ բնականաբար նրանք էլ չեն ուզի, որ ընտրությունները շատ արագ լինի, կարծում եմ չեն ուզի։ Հա, եւ այստեղ եւ դեր նոր ընտրվելուց հետո կարծեմ Նիկոլը այդ ակնարկեց դրա մասին, ասեց, որ մենք պետք է քաղաքական ուժերի համաձայնեցնենք, հենց այդպես ու ասեց, ինչը նորմալ է։ Եվ դուք այո, շատ ճիշտ եք ասում, նաեւ եթե նայենք Նիկոլ Փաշինյանի տեսակետից, այստեղ իր համար այս պահին կարևորագույն հարցերից մեկը ամուր քաղաքական հենարան ստեղծելը, որովհետև ես այդքան լավ ծանոթ չեմ քաղաքացիական պայմանագրին, ասենք ներսից մանրամասները, չգիտեմ ինչ կառույցներ ունեն եւ այլն, բայց սա կարևորագույն խնդիր է եւ այդ խնդիրը ես չգիտեմ ինչպես է ինքը լուծել, պետք է անպայման լուծի քաղաքական հենարանի խնդիրը ընտրություններին մանրամասն մասնակցելու համար եւ ընդհանրապես իշխանությանը հաստատելու համար, թիվ 1 խնդիր է։ Ես ենթադրում եմ, որ քաղաքացիական պայմանագիրը պարզապես պատրաստ չի եղել այս իրենք չեն պլանավորել, որ լինելու են իշխանություն, եղել են դիմադիր կուսակցություն Հայաստանի համար, գուցե բավականին ուժեղ, բայց ոչ պատրաստ լիարժեք իշխանություն վերցնելու, հա։ Եվ մյուս խնդիրը, որի մասին խոսեցինք, այդ երրորդ ուժի խնդիրն է, նախքան ընտրությունները ես կարծում եմ կփորձեմ և արդեն կարծես այդ նշանները երևում են, հնարավորինս չեզոքացնել այդ երրորդ ուժերի մասնակցությունը կամ նրանց հաջողությունը ընտրություններին, նրանց ֆինանսական ռեսուրսները, նրանց մնացած քաղաքական կազմակերպչական ռեսուրսները կփորձեն նախապես թուլացնել։ Եվ այդ պրոցեսը գնում է, մենք տեսնում ենք։
Մեր զրույցի վերջին հատվածում ուզում եմ այս մի հարցի են անդրադառնանք։ Իհարկե Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա կառավարության հետ, ինչպես եւ սկզբում ասացի, սպասումների շատ մեծ բաժին է, հա, ես չգիտեմ, երևի Ղարաբաղ կոմիտեից հետո ես չեմ հիշում Հայաստանում որևէ քաղաքական ուժ, որի նկատմամբ այսքան սպասումները մեծ լիներ, բայց բոլի եթե հիշենք նախադեպը, թե ինչ եղավ Ղարաբաղ կոմիտեի դեպքում, ասենք ինչ կանխատեսումներ կան, տեսեք, մարդիկ հիմա տարիներով կուտակված խնդիրները հույս ունեն, որ շատ արագ, նույնիսկ մեկ օրում կարող են լուծել, այսինքն արդյոք այդ սպասումների փողոցի այդ սինդրոմը կարող է աշխատել իշխանապողության հեղափոխության դեմ։
Տեսեք, ասացի, որ փողոցով ձևավորված իշխանությունը շատ խառն են ռիթմի կառուցվածքի ձևի մեջ լինում, նաև շատ մեկ այլ մարտահրավերում ակնկալիքների բարձր չեմա, որտեղ եւ որ փողոցը հաղթում է, փողոցը այսպես իր հետևում ունենում է հաջողության պատմություն, նաեւ իրեն փողով շատ բաների կարելի է շատ արագ հասնել, բայց այդ նաեւ հաշվի առնենք, որ մեր մոտ նիմադիրները միշտ այդ ակնկալիքների շեմա անընդհատ բարձրացրել են, իր հերթին իշխանությունն է քանիցս բարձրացրել այդ շեմը, եւ այդ ամբողջ կուտակված բեռը հիմա բաժին եկավ, հա, Նիկոլ Փաշինյանին։ Հիմա տեսեք, այս հարցը շատ ուղղակի կապ ունի նախորդ հարցի հետ, արտահերտ ընտրությունների հետ կապված։ Արտահերտ ընտրությունների պետք է գնալ քաղաքական շատ կոնկրետ թիմով եւ հենանով եւ շատ կոնկրետ լուծումներով, որոնք հնարավոր կլինեն ակնկալիքների այդ շեմին, ակնկալիքների այդ պահանջարկին կոնկրետ առաջարկ ներկայացնել, որտեղ կրկնում եմ, եթե հիմա իրենք անցումային կառավարություն են եւ կարող են ասել, որ մենք անցումային ենք եւ լիարժեք գործիքներ չենք տիրապետում, օրինակ դեկումնային ռեֆորմների համար, հետո երբ որ արդեն ամբողջական իշխանությունն իրենց ձեռքում եղավ, այդ նույն փաստարկը չի աշխատելու, դրա համար իրենք չեն շտապում ընտրությունների, որտեղ պատրաստ չեն եղել, եւ հիմա աստեղության այնպես չէ, Նիկոլ Փաշինյան չի պատրաստում ընտրությունների մեծ հաշվով, ոչ այլին չկան ընտրություններին պատրաստվել, նա չի անում, նա հիմա իսկապես քաղաքական թիմի ձեռարման, ծրագրերի մշակման, չգիտեմ, ապարատը պատկերացնելու հնարավոր մրցակիցների դիրքերը ճշգրտելու գործընթացում է, եւ ես իմաստով կարծում եմ, որ ինքնը շատ լավ հասկանում է, որ այդ ակնկալիքների մեջ շեմը կա, եւ արտահերտ ընտրությունները պիտի գնալ այդ շեմին կոնկրետ առաջարկներ ներկայացնելու պատրաստ փաթեթով։
Տեսեք, հորետեսական կանխատեսումները այս օրերին շատ քիչ են հնչում, ոչ միայն այն պատճառով, որ ցանկացած հորետեսություն կամ քննադատական կարծիք անմիջապես գոնե սոցիալական ցանցերում շատ ուժգին հակահարվածի արժանան, բայց ես ուզում եմ հնչած այդ հատուկ այդ կարծիքներից մեկը մեջ բերել, դա համագործակցություն հանուն ժողովրդավարության կազմակերպության նախագահ Ստեփան Դանիելյանի մտավախություններ, որ այս կառավարությունը իրականում կդառնա ոչ թե ապամոնտաժող համակարգը քանդող, այլ համակարգը գլխավորող ուղիղ մեջբերում անեմ, նա ասել էր, խնդիրն այն չէ, որ մենք կասկածում ենք Նիկոլ Փաշինյանին կամ մյուսներին, խնդիրը տարբեր երկրներում եղած փորձն է, երբ մարդիկ գալիս են, իրենք ուզում են փոփոխություններ իրականացնել, հետո իրենք դառնում են նախկին համակարգի մի մասը, որոշակի փոփոխված տարբերակով։ Հիմա հարցը հետևյալն է. այս կառավարությունը կշարունակի լինել հերոս, որը վիշապին սպանել է, թե չի կարող լինել ինքն է դառնալու վիշապ, ըստ նրա արդեն իսկ բացասական ազդակներ կան։ Իսկ
այս վիշապի մասը մի կոնտրոլենք հեքիաթային սկզբին, ուրեմն երբ որ ասում է մեր հարգելի Ստեփան Դամինյանը համակարգ անդող չլինելու, ես դրա մեջ ոչ թե բացասական բան եմ տեսնում, դրական բան եմ տեսնելու, պետք չի ոչ մի համակարգ քանդել։ Այո, այս հեղափոխության աջակցած փորձագետների, էլիտար խմբերի մի մասը քանդել է ուզում, քանդել պետք չի։ Այո, համակարգը պետք է գլխավորել, սա անտերու գլուխ որբ պետություն չի։ Այո, սա շարունակությունն է Հայաստանի 3-րդ հանրապետության, և Նիկոլ Փաշինյանը հենց այդ գաղափարախոսությամբ եկել է, ինքը չի պատրաստվում ոչ մի քանդել, ինքը պատրաստվում է իր ծրագրային
Նոր Հայաստան
եզրը։ Նոր Հայաստանը այդ մի քիչ բան է, եկեք մի կողմ թողնենք, դա մի քիչ մասամբ մանկական ինչ-որ բան եմ ես դրա մեջ տեսնում, մասամբ էլ այո, հենց այդ մարդկանց մտածողությունը, որոնք ենթադրում են, որ իրենք պետք է ինչ-որ համակարգ քանդեն, համակարգ պետք չի քանդել, համակարգը պետք է նորոգել, առաջ տանել և զարգացնել, վերցնելով այն դրականը, ինչ որ եղել է, և վերացնելով շատ կոշտևով բոլոր թերիները։ Այստեղ եմ ես տեսնում հեղափոխական ծրագիրը, ոչ թե համակարգ քանդելը, որ երազում է համակարգ քանդելու մասին, կներեք իմ համար նույնն է, որ երազի Հայաստանը քանդելու մասին, մինչև այդ հարց տվեցիք այդ սպասումների մասին, եթե կարելի է մի փոքր բան անեմ, ես կարծում եմ այստեղ էլ, իհարկե այդ հարցը կա, բայց չափազանցնել պետք չի։ Նախ իմ տպավորությամբ, ինչ որ ես եմ հասցնում շփվել այսպես ժողովրդի հետ, ավելի հասարակ կոչված մարդկանց հետ, բավականին ռացիոնալ են սպասումները, հայ ժողովուրդը բավականին սթափ ժողովուրդ է, ինքը այո, մի քիչ էմոցիոնալ պահերում է, բայց ինքը տենց չի սպասում հրաշքների։ Ես կարծում եմ այս հարցը այսպիսի լուծում ունի, խնդիրն է, որ մարդիկ չեն սպասում, որ միանգամից իրենց կյանքը բարելավի, մարդիկ ուզում են տեսնել, որ կա այդ միտումը, այդ զարգացումը, սա էլ մարդկանց ի վերջո պակասում։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ ազատության տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին քաղաքական մեկնաբան Լևոն Մարկարյանը և պատմաբան քաղաքական վերլուծաբան Հրանտ Տերաբրահմյանը, ծրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Շարունակում ենք թողարկում, Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է կադրային փոփոխությունները, որոնց արդյունքում Հայաստանի 10 մարզերի գործող ղեկավարների մեծամասնությունը հրաժեշտ տվեց պաշտոնին, փոխարեն այդ աշխատանքը վստահվեց նոր հիմնականում ոլորտի հետ առնչություն ունեցող անձանց։ Նորու ՎՀԿ կամ մարզպետի նույնպես քննադատում են կառավարման փորձ ունենալու մարզի խնդիրներին չտիրապետելու համար։ Հրանտ Մարկարյանը անդիմախոսների որոշ պնդումների հետ համաձայն է, բայց եւ ասում է, պատրաստ է գիշեր ցերեկ աշխատել։ Նորանշանակ պաշտոնյայի հետ զրուցել է Լոռու մարզի մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանը։
Նորանշանակ 8 մարզպետերից միայն մեկը Լոռու մարզպետ Հրանտ Մարկարյանն է բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից։ Նորանշանակ մարզպետն ազատությանը տված հարցազրույցում ասաց, քաղաքական պայմանավորվածության համաձայն իր տեխնատությունն առաջարկել է ազգային ժողովի բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։ Վստահության համար շնորհակալություն է հայտնել Ծառուկյանին եւ անցել աշխատանքի։
Ջանքեր չենք խնայելու, որպեսի մեր մարզը բարգավաճեցնենք եւ ժողովրդի կյանքը բարելավենք։ Հիմքում լինելա արժանավորություն, թափանցիկություն, պարզություն։ Ես պատրաստ եմ գիշեր ցերեկ աշխատելու, ժամանակի խնդիր չունեմ։
Հրանտ Մարկարյանը 2014 թվականից ղեկավարում է բարգավաճ Հայաստան կուսակցության Լոռու տարածքային կառույցը, 2016 թվականից Վանաձորի ավականու բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավարն էր։ Պնդում է, լինելով կուսակցական, մարզպետարանը եւ ենթակա կառույցները չի կուսակցականացնի։
Լուրջ ձեւով պահանջադրված եւ վարչապետի կողմից, պարոն Փաշինյանի կողմից եւ մեր խմբակցության ղեկավար պարոն Ծառուկյանի կողմից, որ կուսակցական հարցերով չենք զբաղվելու, խտրականություն չենք դնելու։ Ոնց որ բազմիցս պարոն վարչապետն ասել, մենք վենդետաներ չենք անելու։
Իր նշանակումից հետո սոցիալական ցանցերում քննադատություններ տարածվեցին, որ կառավարման փորձ չունի, մարզի խնդիրներին չի տիրապետում եւ որ սպասարկման ոլորտի գործարար է։
Մինչեւ հիմա ինչով եք զբաղվել։
Մինչեւ հիմա զբաղվել եմ իմ ընտանիքով։
Չեք աշխատել որևէտեղ։
Ոչ։
Չունեք նաեւ բիզնես։
Ես բայց ոչ։
Մինչև այսօր, մինչև երեք ունեցել եք բիզնես։
Իհարկե ոչ։
Նորանշանակ մարզպետը մասնագիտությամբ իրավաբան է, ասում է, իր աշխատանքային կենսագրությունն է սկսել 87 թվականին ատաղծագործի աշխատանքից, 96 թվականից 15 տարի եղել է Ռուսաստանի Դաշնությունում, հետո եկել ու աշխատել է փոքր ընկերություններում իրավախորհրդատուից մինչև տնօրեն։ Ասում է, թե Ռուսաստանից վերադառնալուց հետո ցանկացել է բիզնես սկսել, բայց ներդրումների համար ստեղծված անվստահության մթնոլորտը թույլ չեն տվել։ Այժմ նշում է, թե այլ ներդրողների համար վստահելի դաշտ է ստեղծելու մարզում։
Ես հավատում եմ, որ մենք կարանք այդ ամենը անենք։ Մենակ այն, որ մթնոլորտը փոխվի, մենակ որ իրավիճակը փոխվի, այսօր մեր ժողովուրդներ ինչ որտեղ համբերատար այն կուզումա, որ համբերի տես, այսինքն որոշակի կարելի ասել ժողովրդի մեջ էլ հոգեբանությունն է փոխվի։ Այն մենք կարևոր է, որ մենք ամենքս մեր տեղը լինենք եւ հուսախապ չանենք մեր ժողովրդին։
Լորո մարզպետն ասում է, առաջին գործը պետք է լինի նոր աշխատակազմի ձևավորումը, չնայած շեշտում է, որ հնարավոր է կադրային մեծ փոփոխություններ չլինեն, ազնիվ աշխատակիցները կմնան, անազնիվները հրաժեշտ կտան, ասաց Հրանտ Մարկարյանը։
Ինչ չափանիշներով եք ընտրելու ազնիվ են թե
ուրեմն սենց ասեմ, ես չեմ որ պիտի որոշեմ ազնիվը եւ ոչ ազնիվը, կլինեն մարմիններ, կլինի բաժին, որը կզբաղվի դրանով ու կիմանանք ազնիվ են թե ոչ ազնիվ։
Ճիշտ եմ հասկանում, որ ստուգումներ եք նախատեսում բաժիններում
եւ այսինքն դա ոչ թե ստուգումներ նախատեսում, միշտ էլ այդ վերահսկողությունը պետք է լինի։ Որտեղ չի լինում վերահսկողություն, դա տանում է լճացման ու մարդիկ, այսինքն միշտ է դրա կարիքը զգացում, անկախ նրանից դա կա թե չկա, բայց միշտ էլ ստուգումները լինում է վերահսկողությունը։ Այսինքն ստուգումները չէ, վերահսկողությունը։
Վերահսկողական առանձին մարմին եք ստեղծել, ճիշտ եմ հասկանում։
Մենք, ասենք, նոր Ամերիկա չենք բացահայտելու։ Հասկանալի է, որը կա, դրա մեջ ուղղակի հնարավոր է աշխատակիցների փոփոխություններ լինեն։ Դա էլ ընթացքը ցույց կտա։ Շատ հնարավոր նույնիսկ չլինի։ Ես էլ եմ ասում, ազնիվ մարդիկ աշխատելու են, իհարկե, ես համարում եմ, որ երիտասարդ կադրերին այսօր պետք է ընթարաչել։
Նշենք, որ կառավարության մաս կազմող մյուս կուսակցությունների լորում արզային կառույցներում, այդ թվում քաղաքացական պայմանագիր կուսակցությունում ասացին, մարզպետի նշանակման հարցում կառավարությունից իրենց հետ չեն խորհրդակցել։ Վարչապետի ղեկավարած քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության լորու տարածքային խորհրդի նախագահ Արամ Խաչատրյանը, որ նույնպես հավակնում էր մարզպետի պաշտոնին, ասաց, իրենց համար անսպասելի էր նշանակումը։
Գիտեք ինչ, ես շատ լավ հասկանում եմ կառավարության եւ վարչապետի ծառաբեռնվածությունը եւ ժամանակային առումով դա կարող էր հնարավոր չլիներ, բայց եւ այստեղ ես ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում, սա հետոսպես հեղափոխական շրջան է եւ մենք հայտարարություն էինք արել կուսակցության, տարածքային կուսակցության, որ ինչ որոշում է գործելի, մենք անվերապահորեն դա կընդունենք։
Քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության լորու պատասխանատուն ասաց, թե պատրաստ են համագործակցել նորանշանակ մարզպետի հետ նաև մարզային իշխանություն ձևավորելու հարցում։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Պոզում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլն ուշադրության կենտրոնում է պահում սուպերմարկետներում շարունակվող ստուգումների թեման, հայկական ժամանակը գրում է։ Երեք սուպերմարկետներում մի քանի ապրանքներ, մասնավորապես տեղական արտադրության միսը, բանջարեղենը, կանաչեղենը, մրգերը, կտրուկ թանկացան։ Անշուշտվատը, երբ առաջին անհրաժեշտության ապրանքը թանկանում է, բայց խնդրին ավելի լայն նայելու դեպքում կարձանագրենք, որ դրանում ոչ մի սարսափելի բան չկա։ Նշված ապրանքները թանկացել են միայն սուպերմարկետներում, եւ դա պայմանավորված է հարկայնային ռեժիմի փոփոխության հետ, որով նախկինում աշխատում էին սուպերմարկետները։ Վերջիններս տեղական արտադրության գյուղմթերքները գնում էին հատուկ ստեղծված ԱԶ-ների միջոցով եւ քիչ հարկ վճարում։ Հիմա պետք է գյուղացուց գնած ապրանքի վրա դնեն ավելացված արժեքի հարկ։ Այս սխեմայից ազատված են, ասենք, մսի մասնագիտացված խանութները, որոնք աշխատում են շրջանառության հարկի դաշտում, շուկայի մսի պասաժներում աշխատող ձեռներեսները եւ ի վերջո հենց գյուղացիները, որոնք կարող են իրենց արտադրանքը անձամբ անել շուկա, գրում է Հայկական ժամանակն ու Ամփոփում։ Սուպերմարկետներում նշված ապրանքների թանկացման հետ կապված խոճապային տրամադրությունները պայմանավորված են նրանով, որ մենք չափազանց մեծ կախվածություն ունենք խոշոր բիզնեսից, այդ թվում նաև մանրածախ առևտրում։ Ժամանակի ընթացքում այդ կախվածությունը գնալով թուլանալու է, եւ փոքր բիզնեսը ստանալու է իրենից խլված թթվածինը, գրում է Հայկական ժամանակը։ Թեման շարունակում է հրապարակը։ Երեք արդեն օլիգարխներն ատամ ցույց տվեցին, կտրուկ թանկացնելով միսը։ Փորձագետներն ասում էին, որ մսին այլ մթերքներ էլ կհաջորդեն։ Մի կողմից սա խաղի կանոնները չակերտավոր խախտած իշխանություններին ուղղված շանտաժ է, մյուս կողմից հեղափոխություն արած հասարակությանն ուղղված ապտակ։ Սա էիք ուզում, ստացեք։ Իսկ բյուջե վերադարձվելի գումարների մասին խոսելը դեռ շատ վաղ է, դա ժամանակատար ու բարդ պրոցես է, բայց հուսան գումարներն այնքան շոշափելի կլինեն, որ այս կորուստները սպարողի աչքին չեն երևա, գրում է հրապարակ թերթ։ Ժամանակը գրում է. Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի անդամ, ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Կարեն Ավագյանը դիմել է Հայաստանի քնչական կոմիտե, հայտնելով, որ երիտասարդական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն ինքն իր հետ հիմնադրամի անունից կնքել է ավելի քան 326 միլիոն դրամի փոխհարության պայմանագիր։ Կարեն Ավագյանի դիմումի հիման վրա հարուցվել է քրեական գործ յուրացման հատկանիշով։ Ո՞վ է գործադիր տնօրենը։ Ինչու է Կարեն Ավագյանն ապրիլի 6-ին կնքած այդ կասկածելի պայմանագրի մասին հայտնում միայն հունիսի 1-ին, ոչ այդ նա չի իմացել դրա մասին։ Արդյոք Կարեն Ավագյանի դիմումը կապ ունի վերջին 1-2 օրերին ՀՀԿ-ում կարծես թե ակտիվացած ներքին խմորումների հետ, որ արտահայտվում են նաև խմբակցությունում տրոհումների ու հնարավոր վերադասավորումների տեսքով։ Հարցերը հնչեցնում ժամանակ թերթն ու հիշեցնում։ Կարեն Ավագյանը նկատվում էր 6 տարի առաջ հանրապետության հրապարակում ՀՀԿ-ի նախընտրական եզրափակիչ համերգի ժամանակ փուչիկների պայթյունի պատմության շրջանակում, երբ անվտանգ հելիում գազի փոխարեն փուչիկները լցվել էին պայթուցիկ գազով և համերգի ժամանակ Սերսարքսյանի ելույթից մի քանի րոպե առաջ պայթել էին կրակի հետ շփումից Բերաստիճանի արվածքներ պատճառելով ՀՀԿ-ական երիտասարդներին։ Իհարկե, տեղի ունեցածի համար վերջում պատասխան տվեց միայն փուչիկը գազ լցնողը, որն ամբուժելի հիվանդ էր, ով է պատասխան տալու երիտասարդական հիմնադրամի 326 միլիոն դրամի համար։ Գրում է ժամանակը, ինչ է պայթեցնում Կարեն Նավակյանն այս անգամ վերնագրված հրապարակման մեջ։
Հորդման ավարտին էլ մշակույթ, Գյումրիի դրամատիկական թատրոնում պրեմիերա է ներկայացման հերոսն ապրիլ ամպատերազմի մասնակիցն է պիեսի հիմքում քարորյա պատերազմում զոհված գյումրեցի Հրաչ Գաստյանի ու նրա թալիշցի կնոջ Անուշի սիրո պատմությունն է։ Գործընկեր Սաթենիկ Կազվանցյանն է ներկա եղել առաջնախաղին։
Գյումրիի Վարդան Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնը օրերս հերթական պրեմիերայով ներկայացավ հանդիսատեսին։ Հարսանիք թիկունքում ներկայացում է 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի մասին է։ Պիեսի հիմքում քարորյա պատերազմում զոհված գյումրեցի Հրաչ Գալստյանի ու նրա թալիշցի կնոջ Անուշի սիրո պատմությունն է։ 25-ամյա ավագ լեյտենանտը զոհվել էր թալիշի դիրքերում ապրիլի 3-ին։ Պրեմիերային ներկա են ապրիլյան պատերազմում զոհվածների հարազատները, նաև Հրաչի մայրը։ Գյումրեցի ընտանիքը պատրաստվում է հարսանիքի, երբ իմանում են, որ պատերազմ է սկսվել։ Փեսացուն Արմենն այլ երիտասարդների հետ, լքելով հարսանեկան խնջույքը, մեկնում է առաջնագից, ասելով, որ հետ կգա, հարսանիքը կշարունակվի։
Իմ հարսանիքը պիտի շարունակվի, մենակ թե հետ գա, մենակ թե հետ գա, Արմեն, Արամ, Նարեկը, Papas!
Մոտ 1 տարի պահանջվեց ստեղծագործական խմբից, որ ներկայացումը հասնի հանդիսատեսին։ Ստեղծագործական մի մեծ ու ճանաչված թիմ է հաջողվել հավաքել ներկայացման շուրջ, հայտարարեց թատրոնի տնօրեն Տիգրան Վիրաբյանը։
Անահիտ Աղասարյանը մեզ համակրեց մի շատ հրաշալի դեպք, որ այսօր հասնում ենք Եվրո դրամատիկական թատրոնի դեմ, և մենք կարողացանք այս ներկայացման շուրջ հավաքել հրաշալի ստեղծագործական խումբ։
Սցենարի հեղինակ դրամատուրգ Անահիտ Աղասարյանն ասում է, որ իրենց հաջողվել է հանդիսատեսին, նույնիսկ օտարերկրացում փոխանցել այն հուզմունքը, որն ապրել են քարորյա պատերազմը վերապրած ընտանիքները։
Արվեստի գործը այն ներկայացումական ֆիլմն է, որը դանյացին նայելիս կհուզվի։ Այս ներկայացումը իմ տեսածից ելնելով եմ ասում, ինձ շատ ուրախացրեց, որովհետև վստահ եմ, որ եթե դալիճում չինացի, ինքը հասկանալու է, ինչ է կատարվում։
Ներկայացումը մեծ պահանջարկ ունի Գյումրիում, եւս 3 անգամ կխաղան հարսանիք թիկունքումը, որից հետո հյուրախաղերով հանդես կգան եւ Հայաստանում եւ արտերկրում։ Մինչ պրեմիերան դրամատիկական թատրոնը նաեւ անակնկալ ուներ։ Մոտ 2 տարի առաջ հիմնադրված թատրոնի աջակցման հիմնադրամը բնակարան նվիրեց դերասան Արկադի Ղարագյուլյանին։ Բնակարանի վկայականը դերասանին հանձնեց մշակույթի նախկին նախարար Արմեն Ամիրյանը։
Հրավիրենք Արկադի Ղարագյուլյանին ստանալու համար
Հիմա աջեմյանցիներից 4 դերասան տուն չունի։ Թատրոնի տնօրեն Տիգրան Վիրաբյանը հայտարարեց, մինչև տարեվերջ կլուծեն նրանց բնակարանի հարցը։
Սա շատ պատասխանատու հայտարարություն է, որովհետև խոսքը գնում է 4 բնակարանի մասին։ Մենք կարողանում ենք վերստեղծել խնդիրներ եւ լուծել խնդիրները։
Դերասանների նկատմամբ նման վերաբերմունքը Թատերական գործիչների միության նախագահ Երվանդ Ղազանչյանը հեքիաթային որակեց։
Սա հեքիաթի պես մի բան է, հեքիաթի պես, որովհետև ամենա վառ վերականություն ունեցող մարդու մտքով էլ ես իսի բան չեր անցնի, որ հնարավոր է։
Հիմա աջեմյանցիները պատրաստվում են 153-րդ թատերաշրջանին, աշնանը կլինեն մի քանի նոր ներկայացումների պրեմերաներ։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Բացեք թողել մեզ եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել Ազատությունը, ռադիոէթերք վերադառնա վաղը ժամը 19-ին Կիրակնորիա ծրագրով, մինչ այդ մեր լրատվությանը կարող եք հետևել Ազատության պարբերաբար թարմացվող կայքերում։ Հոսապողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջողի երեկո։